From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี้สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐและท่านก็จะสามารถฟังรายการนี้ได้ตลอดเวลาทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com
The State Department has decided that the Keystone XL pipeline would not serve the national interests.
นั่นแม่นคำเว้าตอนหนึ่งของท่านบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐที่กล่าวว่าโครงการ Keystone XL pipeline บ่เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งท่านจะได้หาฟังรายละเอียดอยู่ในรายงานหลังจากภาคข่าวและรายการเมืองลาวในปัจจุบันเกี่ยวกับการที่จีนให้เงินกู้ยืมแก่ลาวในวงเงิน500ล้านดอลลาร์ในการสร้างทางรถไฟความไวปานกลางเพื่อเชื่อมต่อจากจีนไปลาวแล้วต่อไป5ไทยติดตามมาด้วยบทบรรณาธิการอันดับต่อไปเฮาขอสันทานหาฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1สำหรับแหลงวันอังคารที่10พฤศจิกจากนักข่าวของเฮา
สบายดีข้าพเจ้าพุทธสรดวงภูมิ
และข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์สบายดีมื้อนี้เฮาจะเริ่มต้นด้วยข่าวการเลือกตั้งที่ประเทศเมียนมาด้วยการสัมผัสมือขออภัยเขาจะเริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งที่ประเทศเมียนมาบรรดาผู้สังเกตการสากลในเมียนมาได้ให้การรับรู้ต่อการเลือกตั้งสภาครั้งประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่การรับคะแนนเสียงก้าวเข้าสู่มือที่2ท่านอเล็กซานเดอร์กราฟลัมสดอร์ฟหัวหน้าผู้สังเกตการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสหภาพยุโรปกล่าวในระหว่างกองประชุมข่าวในนครยางกุ้งในวันอังคารมื้อนี้ว่าการดำเนินได้เป็นไปด้วยดีเกินความคาดหมายสำหรับหลายคนที่ได้คาดเอาไว้หลายกว่า30ล้านคนได้พากันปอนบัตรลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเทือทําอิฐของการเลือกตั้งอย่างเสรีอยู่ในอดีตประเทศที่ปกครองโดยทหารมาเป็นเวลา25ปีนักข่าว VOA สตีฟเฮอร์แมนอยู่ที่นครยางกุ้งกล่าวว่าผลการเลือกตั้งที่ประกาศเป็นทางการโดยสหพันธ์คณะกรรมการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้รับชัยชนะ126บอนหนังอยู่ในสภาตามของสภาในขณะที่ทหารนูนหลังพรรคสหพันธ์สามัคคีพัฒนาได้รับชัยชนะเพียงแต่8บอนหนังพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่นำพาโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพฐานนางอองซานซูจีกล่าวว่าพรรคของทานนางได้ใช้ชนะประมาณ 75% ของการแข่งขันเอาบอลหนังทั้งหมด
ในวันอังคารมื้อนี้รัสเซียได้เอิ้นการอ้างข้อกล่าวหาต่อนักกีฬาของตนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการใช้สารกระตุ้นอย่างกว้างขวางและความพยายามที่จะปกปิดโดยปราศจากหลักฐานและได้ยืนยันว่านโยบายของตนได้ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อองค์การต่อต้านการใช้สารกระตุ้นในทั่วโลกและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแถลงการนี้ได้มีขึ้นมื้อ1มื้อหลังจากองค์การต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลกหรือ WADA ได้เปิดเผยรายงานความเสียหายเกี่ยวกับบรรดานักกีฬาผู้ฝึกสอนครูฝึกซ้อมนายแพทย์และหลายๆสถาบันของรัสเซียรวมทั้งการองค์การต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของประเทศและห้องทดลองอันที่เป็นยอมรับในมอสโกที่ได้รับมือกับการทดสอบสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเมืองโซจีโฆษกวังเครมลินท่านดิมิทรีเพสกอฟได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวในวันอังคารมื้อนี้ว่าหลักฐานแม้นยังบ่ได้ถูกเสนอขึ้นเพื่อยืนยันเทื่อในเวลาเดียวกันกระทรวงกีฬาของรัสเซียก็ได้ออกแถลงการของตนกล่าวว่าตนได้มีความระมัดระวังต่อปัญหาดังกล่าวในบรรดานักกีฬาของรัสเซียและได้ประกาศคำมั่นสัญญาของตนเพื่อต่อสู้กับการใช้สารกระตุ้นในกีฬากระทรวงนี้กล่าวว่าตนพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับองค์การ WADA เพื่อลบล้างการล่วงละเมิดโดยห้องทดลองและองค์การต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของตนเอง
ด้วยการสัมผัสมือแบบพิเศษความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศของพวกเพิ่นสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามาและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลท่านเบนจามินเนเทนยาฮูแม้นได้ซอกหา2ทางไกลเกียในวันจันทร์วานนี้เพื่อแก้ไขอันที่เห็นระหว่างการนำพาเจรจาของสหรัฐเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านในต้นปีนี้ท่านโอบามากล่าวว่ามันบ่เป็นที่ลึกลับที่นายกรัฐมนตรีและข้าพเจ้าได้มีความบ่เห็นดีกันอย่างแฮงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ว่าพวกเขาบ่ได้มีการบ่เห็นดีในความต้องการที่เฮ็ดให้เป็นที่แน่นอนว่าอิสอิหร่านจะบ่ได้รับอาวุธนิวเคลียร์ในการพบปะเป็นเทื่อที่13นับตั้งแต่ประธานาธิบดีได้เข้ารับตำแหน่งท่านโอบามาและท่านเนทันยาฮูได้ซอกหาซองทางเพื่อให้ผ่านความแตกต่างกันของเขาเจ้าและเน้นนักไซบอร์ที่มีความสนใจร่วมกันรวมทั้งการลดพรสภาพความเคร่งตึงในตะเวนออกกลางและการสู้รบต้านรัฐอิสลามและกลุ่มหัวหุนแห่งอื่น
ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีโฆษณทานฝั่งข่าวของเฮาต่อ
ชาวอเมริกัน2คนรวมอยู่ในบรรดาผู้ถูกสังหารอยู่บ่อนฝึกแอบตำรวจในประเทศจอร์แดนในวันจันทร์วานนี้ซึ่งบริษัทดีนคอร์ปเป็นผู้ฝึกซ้อมที่เป็นห้องการรักษาความปลอดภัยและภาระธิการมีสัญญาจ้างกับรัฐบาลสหรัฐโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าชาวอเมริกันรวมอยู่ในหลายคนที่ได้เสียชีวิตจากการโจมตีอยู่ที่ศูนย์กลางฝึกแอบตำรวจสากลจอร์แดนใกล้กับนครหลวงอัมมันท่านกล่าวว่าชาวอเมริกันอีก2คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลจอร์แดนคนหนึ่งกล่าวว่าผู้ฝึกแอบชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งและชาวจอร์แดน2คนได้เสียชีวิตพร้อมด้วยมือปืนผู้ที่ถูกยิงโดยตำรวจเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นอย่างน้อย6คนสื่อมวลชนท้องถิ่นและสากลได้บ่งบอกมือปืนนั่นแมนห้อยเอกตำรวจอ้างว่าอาบูซัยด์อายุ18ปีท่านเคอร์บี้กล่าวว่ายังไวเกินไปที่จะกล่าวถึงสาเหตุได้การโจมตีนี้กงกับวันครบรอบ10ปีของการโจมตีที่ร้ายแรงในประวัติศาสตร์จอร์แดนเวลาบรรดาผู้วางระเบิดสลาซีบได้โจมตีโรงแรม3แห่งในนครหลวงอัมมันสังหารหลายกว่า50คนในวันที่9เดือนพฤศจิกายนปี2005ผู้ก่อการร้ายอัลกอไดดาในอิรักได้อ้างเอาความรับผิดชอบในการวางระเบิดนี
้รัฐมนตรีการต่างประเทศของบูรันดีได้ปฏิเสธในวันจันทร์วานนี้ว่าประเทศแมนกำลังอยู่ในภาวะความหุนแหงที่เพิ่มสูงขึ้นท่านอาร์แลนแอมนำวิทวีได้กล่าวในกล่องประชุมสุขเสริญของสภาความมั่นคงสหประชาชาติผ่านทางวิดีโอจากนครหลวงบูจัมบูราที่ประเทศโดยทั่วไปแล้วแมนเงียบสงบและประชาชนแมนเคลื่อนที่ไปมาอย่างสันติท่านได้กล่าวว่ามันมีบางชุมชนอยู่ในนครหลวงซึ่งอาชญากรรมแมนกำลังเกิดขึ้นอยู่แต่คำถามที่ได้กล่าวโดยทูตแห่งสหภาพแอฟริกาผู้ที่ได้แสดงความเป็นห่วงว่าความหุนแหงแมนกำลังกระจัดกระจายออกไปนอกนครหลวงท่านรัฐมนตรีการต่างประเทศได้กล่าวว่ากงการข้ามกับข้อมูลบางฉบับที่ได้นับถูกส่งไปทั่วสื่อสังคมโดยพวกฝ่ายค้านห่วงหุนแหงบูรันดีบ่ได้เดือดร้อนเป็นภัยมันมีการเคลื่อนไหวบางอย่างในการพยายามดึงดูดความสนใจของกลุ่มชุมชนนานาชาติต่ออาชญากรรมต่างๆแต่ว่าพวกเขาถูกควบคุมให้ยุดเสา
ประธานมหาวิทยาลัยมิสซูรีและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแต่ละคนต่างก็ได้ประกาศในวันจันทร์วานนี้ว่าเขาเจ้าลาออกจากตำแหน่งตามคำเรียกร้องที่สำคัญของบรรดานักศึกษาประท้วงผู้ที่กล่าวว่าการนำพาบ่เป็นที่เพียงพอต่อเหตุการณ์ประพฤติซ้ำแล้วซ้ำอีกด้านผิวพรรณและการล้ำเอียงต่างๆอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านทิมวูฟประธานปกครองมหาวิทยาลัยได้ประกาศด้วยความเศร้าใจอยู่กองประชุมบริหารมหาวิทยาลัยอยู่มหาวิทยาลัยบอนที่มีบรรดานักศึกษา 35,000 คนอยู่รัฐมิสซูรีทางภาคกลางของประเทศท่านวูฟกล่าวว่าข้าพเจ้ารับเอาความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความเป็นห่วงและข้าพเจ้ารับเอาความรับผิดชอบต่อภาคปฏิบัติที่ได้เกิดขึ้นท่านได้เรียกร้องให้บรรดานักศึกษาใช้การลาออกจากตำแหน่งของท่านเพื่อเป็นการปลดแป้งและเริ่มสนทนากันใหม่อีกปัญหาดังกล่าวได้เป็นที่ดึงดูดความสนใจอยู่ทั่วประเทศหลังจากคณะกรรมการศึกษาเข้าร่วมบรรดาครูอาจารย์จำนวนหนึ่งและทีมลิ่นกีฬาฟุตบอลของเฮียนในการเรียกร้องให้ท่านวูลฟ์ลาออกจากตำแหน่งบรรดาครูอาจารย์และนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้ข่มขู่ที่จะพากันย่างออกจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยท่านบราวน์ลอฟเทนกล่าวว่าท่านจะย้ายไปมีบทบาทใหม่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่พัวพันกับการค้นคว้าส่วนท่านเกรกคาประธานสหพันธ์นักศึกษาแขนงแอฟริกันอเมริกันที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่นครหลวงวอชิงตันดีซีกล่าวว่าบรรดานักศึกษาได้พากันอยู่แถวหน้าในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองนับแต่กลางศตวรรษที่20เป็นต้นมานั่นแมนข่าวหอมโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ปฏิเสธบ่รับเอาโครงการวางท่อน้ำมัน Keystone XL ที่เป็นปัญหาถกเถียงกันซึ่งแผนการของโครงการนี้จะก่อสร้างท่อน้ำมันยาวเกือบ 1,900 กิโลเมตรเพื่อนำส่งน้ำมันดิบของแคนาดาไปยังรัฐต่างๆอยู่อ่าวทะเลเม็กซิโกของสหรัฐหลังจากมีการทบทวนคืนอย่างคุ้นเคี้ยวแล้วท่านโอบามาก็ได้ประกาศว่าโครงการดังกล่าวจะบ่เป็นผลประโยชน์ระดับชาติผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบข่าว Mary Alice Salinas มีรายงานตืมซึ่งสายเจริญสุขจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
โครงการวางท่อน้ำมัน Keystone XL ได้กลายมาเป็นจุดใจกลางของการอภิปรายเกี่ยวกับรายการด้านสภาพแวดล้อมของประธานาธิบดีโอบามาและคำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวไปแล้วที่ว่าจะปฏิบัติอย่างหนักแน่นเพื่อลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศขณะที่กองประสุมสุดยอดขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศมีกำหนดจะจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปารีสในเดือนธันวาปีนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ปฏิเสธบ่รับเอาโครงการก่อสร้างท่อน้ำมันที่อาจจะนำส่งน้ำมันดิบจากแคนาดาไปยังท่าเรือต่างๆในสหรัฐอยู่ตามอ่าวทะเลเม็กซิโกของสหรัฐ
The State Department has decided that the Keystone XL pipeline would not serve the national interests of the United States. I agree.
ท่านโอบามาว่าว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ตัดสินใจว่าโครงการวางท่อน้ำมัน Keystone XL อาจจะบ่รับใช้ผลประโยชน์ระดับชาติของสหรัฐข้าพเจ้าเห็นดีนำการตัดสินใจนั้นท่านโอบามากล่าวอีกว่าบริษัท Trans Canada เจ้าของโครงการวางท่อน้ำมันจะบ่ประกอบส่วนอย่างมีความหมายระยะยาวนานต่อเศรษฐกิจของอเมริกาอาจจะบ่เฮ็ดให้ราคาของน้ำมันลดต่ำลงสำหรับผู้บริโภคและอาจจะบ่เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐขึ้นตื่มอีกท่านได้โต้แย้งว่าอันที่จะเป็นการดีกว่าแม้นความพยายามของรัฐบาลท่านเพื่อที่จะลดพรการพึ่งพาอาศัยน้ำมันของต่างประเทศและเพิ่มการนำใช้พลังงานที่สะอาดและทดแทนคืนได้นั่นต่างหาก
America is now a global leader when it comes to taking serious action to fight climate change. And frankly, approving this project would have undercut that global leadership.
ท่านโอบามาเว้าว่าปัจจุบันนี้อเมริกาเป็นผู้นําของโลกในเรื่องของการเอาบทบาทที่นักแน่นเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและที่จริงแล้วการรับรองเอาโครงการนี้อาจตัดลงฐานะของการเป็นผู้นําของโลกซ้ําและอันนั้นเป็นการเสี่ยงใหญ่ที่สุดที่พวกเขาประเสริญหน้าอยู่ซึ่งพวกเขาจะบอกกระทําเลยการตัดสินใจดังกล่าวได้ดึงดูดเอาปฏิกิริยาอย่างชัดเจนและว่องไวจากบรรดาสมาชิกสภาที่นําพาโดยพรรค Republican ผู้สนับสนุนการก่อสร้างท่อน้ํามันนั้นโดยกล่าวว่ามันอาจสร้างเวียกเหตุงานทําลดพรราคาของน้ํามันและการพึ่งพาอาศัยน้ํามันของต่างประเทศลงประธานสภาต่ําท่านพอลไรแอนกล่าวว่าการตัดสินใจของท่านโอบามาอิงตามคําเว้าของท่านไรแอนที่ว่ามันบ่เป็นการประหลาดใจเลยแต่มันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจผู้อํานวยการใหญ่ของสถาบันอุตสาหกรรมน้ํามันอเมริกันท่านแจ็คจิราดกล่าวว่าการตัดสินใจนั้นจะเฮ็ดให้บรรดานักลงทุนท้อถอยใจในการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างด้านพลังงานและสาวอเมริกันผู้ที่ซอกหาเวียกเฮ็ดที่มีค่าจ้างดี
This decision will cost thousands of jobs. It's an assault on American workers. It's politics at its worst.
ท่านเจอราดเว้าว่าอันนี้เป็นการโจมตีต่อพนักงานสาวอเมริกันมันเป็นเรื่องของการเมืองที่ขี้ห้ายที่สุดท่านจอชมอร์แกมันของสภาเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติหรือNatural Resources Defense Council ได้โต้แย้งว่ามันเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายอเมริกาไปสู่การสมใส่พลังงานที่สะอาดและทดแทนคืนได
้ If we are going to get serious about addressing climate change we can't double down on the dirtiest oil in the world
ท่านมาร์กาเมนเว้าว่าถ้าพวกเขาจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแล้วในเวลานั้นพวกเขาก็บ่ควรจะเพิ่ม ความเปื้อนเปื้อที่สุดของน้ำมันอยู่ในโลกนี้ขึ้นให้เป็น2เท่าท่านโอบามาได้ติเตียนการโต้เถียงกันด้านการเมืองของทั้ง2ฝ่ายต่อปัญหาดังกล่าวโดยกล่าวว่าการวางท่อนั้นบ่ได้นำมาซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างใหญ่ดังที่บางคนได้กล่าวอ้างหรือการขยายตัวด้านสภาพแวดล้อมดังที่คนอื่นๆได้คาดคะเนไว้นั้นใส่เจริญสุข VOA
รัฐบาลจีนตกลงให้เงินกู้แก่รัฐบาลลาวในมูลค่า500ล้านดอลลาร์สำหรับนำใช้ในการร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคูความไวปานกลางที่เชื่อมต่อจากจีนมาลาวต่อไปไทยส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงว่ารัฐบาลจีนได้ตกลงให้เงินกู้แก่รัฐบาลลาวในมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อบ่นานมานี้โดยรัฐบาลลาวจะนําใช้เงินกู้ดังกล่าวนี้เพื่อร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟระบบรางคูระดับความไวปานกลางที่เชื่อมต่อจากเมืองคุนหมิงของจีนมายังนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวและจีนได้ตกลงในหลักการร่วมกันแล้วว่าจะร่วมกันลงทุนโดยกงในสัดส่วน 40% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอีก 60% ที่เหลือก็จะเป็นการลงทุนของบริษัทร่วมทุนที่จะสร้างตั้งขึ้นมารับผิดชอบการพัฒนาโครงการการคุ้มครองการบริหารและการกู้ยืมเงินลงทุนจากสถาบันการเงินในประเทศจีนท่านบุญจันทร์ได้ให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะประกอบส่วนการลงทุนในโครงการในมูลค่ารวม840ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนี้ก็จะเป็นการกู้ยืมจากรัฐบาลจีนในมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน20ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีและยังมีระยะที่ปลอดการชำระหนี้ใน5ปีตามอิฐอีกด้วยหากแต่ว่ารัฐบาลลาวก็จะต้องรับประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวด้วยรายได้จากบ่อแฮบอกไซ1แห่งและบ่อแฮโปแตส3แห่งที่เป็นการลงทุนของกลุ่มธุรกิจจีนในลาวโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนจะมีระยะทางยาว417กิโลเมตรจากด่านไซแดนบ่อเต็นบ่อหานมายังนครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นรางรถไฟขนาดกว้าง 1.435 เมตรที่แยกกันระหว่างขบวนโดยสารและขบวนขนส่งสินค้าที่มีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับโดยจะมีทั้งหมด31สถานีและในนี้ก็จะเป็นสถานีขนาดใหญ่หาแห่งที่บ้านหน้าเตยที่เมืองไส่ที่หลวงพะบางที่วังเวียงและนครหลวงเวียงจันทน์โดยจะนำใส่เงินลงทุนรวมถึง 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัฐบาลลาวจะประกอบส่วน840ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนที่เหลือก็จะกู้ยืมจากจีนแต่ยังใดก็ตามทางการลาวก็ได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติในภาคตัวจริงในด่านต่างๆทางก็ยังมั่นใจด้วยว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อลาวเข้ากับประเทศไทยและอาเซียนด้วยดังที่ท่านสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สี่นำของเขตเศรษฐกิจการผลิตและจราจรได้ให้การยืนยันว่า
พวกข้าพเจ้าเว้าว่าโครงการทางรถไฟได้อยู่ในหลายประเทศนั่นน่ะเฮาฮู้จักแล้วบ่แม่นว่าลงทุนแล้ว5ปีแล้วได้ผลตอบแทนคืนประสิทธิผลการลงทุนนั่นน่ะมันต่ําแต่ว่าประสิทธิผลเศรษฐกิจนั้นสูงประเทศเฮานี่ประสิทธิผลเศรษฐกิจของทางรถไฟนี่แม่น 31%
ซึ่งก็สอดคล้องกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการก่อสร้างทางรถไฟรางคูความไวปานกลางเมื่อท้ายปี2014อยู่ที่บางกอกที่แน่ใจการพัฒนาทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกันให้ได้ภายในปี2022ด้วยการร่วมลงทุนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟรางคูระดับความไวปานกลาง2เส้นทางในประเทศไทยคือ องคายแก่งคอยมาบตาพุธและแก่งคอยบางกอกซึ่งเสื่อมโยงไปถึงลาวและจีนต่อไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ด้วยนั่นเองนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังได้วางแผนการก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้นใน3เส้นทางด้วยกันก็คือเส้นทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปท่าแขกในแขวงขมวนเสื่อมต่อไปยังท่าเหือวุ้งแอ่งในแขวงหาติงของเวียดนามกับเส้นทางท่าแขกไปสวรรณเขตปากเซและด่านวังเตาในแขวงจำปาสักเพื่อที่จะเสื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีและเส้นทางสวรรณเขตไปด่านลาวบาวที่เสื่อมต่อไปยังท่าเหือในแขวงด่านนังของเวียดนามอีกด้วยสำหรับเส้นทางที่1จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในไทยปี2015นี้โดยการช่วยเหลือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ส่วนเส้นทางที่2จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นและเส้นทางที่3เป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทไจแอนท์จากมาเลเซียที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2019รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
ขอบใจทรงฤทธิ์พลเงินสำหรับรายการเมืองลาวในปัจจุบันของ VOA ในแหล่งวันพุธมื้ออื่นนี้เฮาจะนำเสนอรายงานเกี่ยวกับการที่มาเลเซียจะต้องศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากแผนการเสื่อมต่อสายส่งกระแสไฟฟ้าจากลาวผ่านไทยและมาเลเซียไปยังสิงคโปร์กรุณาคอยติดตามรับฟังรายละเอียดในแหล่งวันพุธมื้ออื่นอันดับต่อไป VOA ขอเสนอบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ท่านแดเนียลเบร์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การเพื่อความปลอดภัยและความร่วมมือในยุโรปกล่าวว่าสหรัฐขอประณามด้วยวาจาที่แข็งแกร่งที่สุดต่อการกักขังตลอดมาพวกท่านนาดียาซาวเชนโกท่านอเล็กซานเดอร์โกลเชนโกและท่านอเล็กซานซอฟท่านนางซาวเชนโกนักบินทหารสาวยูเครนพ่วมต่อสู่คดีที่กล่าวหาว่านางได้เป็นผู้บังคับปืนใหญ่ยิงสังหารนักหนังสือพิมพ์รัสเซีย2คนตายคืออีกอร์กอกแนนยุกกับแอนโตนโวโลชินในระหว่างการสู้รบกันอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นนางได้รับโทษจำคุก25ปีในข้อหาฆาตกรรมพยายามฆาตกรรมและข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายท่านเอกอัครราชทูตเบร์ได้เอิ้นอันที่กล่าวว่าการตัดสินโทษที่ดอนเนสในรัสเซียนั้นว่าเยาะเย้ยความยุติธรรมนอกนั้นท่านยังแสดงความเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งออกมาเกี่ยวกับการนำใส่ที่ผิดระบบกฎหมายของรัสเซียในเดือนแล้วนี้ศาลแห่งหนึ่งของรัสเซียได้ตัดสินลงโทษโอเล็กซานซอฟผู้อำนวยการสร้างรูปเงาที่นิยมยูเครนจากแหลมไครเมียให้จำคุก20ปีในข้อหาว่าวางแผนก่อการร้ายรุนแรงการเอาแหลมดังกล่าวเข้าเป็นภาคส่วนหนึ่งของรัสเซียในเดือนมีนาปี2014องค์การนิรโทษกรรมสากลได้บรรยายการดำเนินคดีดังกล่าวนั้นว่ากินอายของการตัดสินคดีแบบยุคสมัยสตาลินนอกจากนั้นแล้วพวกกลุ่มสิทธิต่างๆยังให้ข้อสังเกตว่าศาลดังกล่าวบ่ได้เอาหัวใส่ใจซาต่อข้อกล่าวหาต่างๆเรื่องการทรมานและการปฏิบัติต่อในทางที่บ่ดีทั้งหลายท่านแซนซอฟผู้ถือกล่าวหาว่าสมหู้ร่วมคิดกับนักเคลื่อนไหวโอเล็กซานเดอร์โกลเชนโกได้ถูกตัดสิน10ปีเอกอัครราชทูตเบร์ได้เรียกร้องให้รัสเซียลบล้างการกล่าวหาและการตัดสินที่บ่มีพื้นฐานเหล่านี้ต่อซาวเชนโกและตัวประกันชาวยูเครนทั้งหมดที่ตนกักขังไว้ทั้งให้ปล่อยตัวพวกเขาเจ้านำเอกอัครราชทูตเบร์เว้าว่าพวกตัวประกันดังกล่าวนี้บ่ได้ถูกหลงลืมรวมทั้งพวกตัวประกันชาวยูเครนคนอื่นๆก็เช่นกันที่ถูกรัสเซียกักตัวไว้โดยบ่มีพื้นฐานนั้นการสืบต่อกักตัวพวกตัวประกันชาวยูเครนดังกล่าวแม้นเป็นการละเมิดโดยกงต่อพันธะที่รัสเซียได้ตั้งเอาไว้ในแผนการสันติภาพนครมิงส์ในเดือนกุมภาภายใต้ข้อตกลงรัสเซียกับยูเครนในการแลกเปลี่ยนตัวประกันและการกักตัวผู้คนอย่างผิดกฎหมายกันการลงโทษทางด้านเศรษฐกิจต่อรัสเซียยังคงจะนำใส่อยู่จนกว่าว่าผ พวกตัวประกันที่บ่มีความผิดเหล่านี้จะถูกปล่อยตัวหมดเสียก่อน
นั้นแมนบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นักการทูตระดับสูงขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ในประเทศโซมาเลียท่านนิโคลัสเคกล่าวว่าประเทศดังกล่าวกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอจากประเทศที่ล่มแล้วมาเป็นประเทศที่กําลังได้รับการฟื้นฟูดังที่ท่านได้กล่าวในกองประชุมพิเศษของสภาความมั่นคง UN เกี่ยวกับโซมาเลียในการกล่าวสรุปครั้งสุดท้ายของท่านต่อสภาหลังจากหลายกว่า2ปีที่เป็นทูตขององค์การ UN ในโซมาเลียท่านเคได้กล่าวต่อสภาว่าการเปลี่ยนแปลงในโซมาเลียแม่นก้าวหน้าไปดีและได้กล่าวว่าเป็นประเทศนี้ที่กําลังยับหนีออกจากความสับสนที่พวกเขาเจ้าได้ประสบมาดนกว่า2ทศวรรษท่านเคกล่าวว่าในที่สุดโซมาเลียก็แม่นกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาของประเทศที่มีความสามัคคีแทนที่จะแตกแยกออกจากกันท่านเคได้เน้นหนักความสําเร็จบางอย่างของประเทศใน3ปีที่ผ่านมาท่านกล่าวว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ค่าสําหรับการเผชิญหน้ากับอย่างหลายท่านได้กล่าวว่าการเลือกตั้งในปี2016จะเป็นผลทดสอบความสามารถของประเทศเพื่อสืบต่อพัฒนาและว่าการเลือกตั้งต้องดําเนินให้ตรงเวลาและควบคุมหลายกว่าการเลือกตั้งในปี2012ประธานาธิบดีโซมาเลียท่านฮาซานเชคโมฮัมเมดได้กล่าวต่อ VOA ในเดือนกรกฎาคมว่าเบิ่งคือว่ารัฐบาลของท่านจะบ่ได้รับความนิยมสมชอบเที่ยงตรงในการเลือกตั้งปีหน้านี้ย้อนบ่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องภายในประเทศท่านได้กล่าวว่าการเลือกตั้งประชาชนคนหนึ่งหนึ่งในคะแนนเสียงจะบ่มีความเป็นไปได้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันแนวใดก็ตามท่านก็ได้กล่าวว่ามันมีขั้นตอนที่แตกต่างและรูปแบบที่แตกต่างสําหรับการเลือกตั้งและความพวกเฮาแม้นได้แน่นอนในทางเลือกต่อไปที่ดีที่สุดแต่ว่าพวกเฮายังบ่ได้ตกลงกันเถื่อเกี่ยวกับรูปแบบสําหรับการเปลี่ยนแปลงในปี2016โฆษกกระทรวงการร่วมตัวเป็นหนึ่งเดียวท่านจงยุนจีได้กล่าวได้อิงตามประวัติของเกาหลีเหนือมันเป็นที่ผิดปกติที่เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือดังกล่าวโจบ่ได้มีสื่ออยู่ในหลายสื่อท่านโจได้ถูกพิจารณาว่าเป็นทูตคนหนึ่งที่ได้รับการเชื่อถือที่สุดสําหรับท่านคิมจงอุนในปี2013ท่านคิมจงอุนได้ส่งท่านไปนครหลวงปักกิ่งเพื่อนําส่งข้อความส่วนตัวกับประธานาธิบดีจีนท่านจี้ซิ่งผิงและในเดือนกันยาของปีนี้ท่านโจได้เป็นหัวตัวแทนให้กับเกาหลีเหนือเข้าร่วมการเดินขบวนสวนสนามครบรอบวันได้รับชัยชนะของจีนในสงครามโลกครั้งที่2ท่านกิมจงฮุนอาจารย์สอนวิสาเกาหลีเหนือที่มหาวิทยาลัยดงกุกได้กล่าวว่ามันไว้เกินไปที่จะกล่าวว่าด้วยความแน่นอนใดๆท่านว่าโจได้ถูกยกย้ายออกจากตําแหน่งของท่านอิงตามการบ่มีรายสื่อของท่านในพิธีจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าวรรณสรแก้วดาราพร้อมด้วยคณะของ VOA ขออำลาท่านไปก่อนในค่ำคืนนี้และก็จะกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกในเวลา 7:30-58:00 แลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นกลางหรือ AM ความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านก็จะสามารถหาฟังรายการนี้ได้เส้นกันที่ lao.voanews.com ขอจงนอนหลับฝันดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.